Amaikak eta berrogeita iru minutu, eta ostiraletan egin ohi dugun bezala sarera begira, teknologia berri begira jarri behar dugu, eta horretarako laguntza izan ohi dugu, nola ez, Teketeneko Gorka Julio, egunon Gorka?
Kaixo, egunon.
Bueno, eta gaurkoan gogo eta bat ekarri nahi diguzu, teknologiekin lotuta, hain zuzen berriako zure zutabean idatzi ohi duzun artikulu horri tiraka, Euskalifornia deitu diozuna, eta horren baitan bildu dituzun hainbat gogo, eta esan bezala teknologia berriak zer eskaintzen diguten, zer sinistu arazi nahi diguten edo diguten, bueno, konta iguzu pixka bat zein den zuren gaurko gogo eta...
Bueno, askotan jarri hori gara estatu batuetara begira, eta batez ere, ba, Silicon Valley horretara begira, ez? Hor bai daude munduko enpresa, oraingo enpresa garrantzuenak, bai, teknologia alorrean, Google, Amazon, eta ezagutzen ditugun guzti horiek, ez? Baina, bueno, ba, kuriosidadez edo, hasi nintzen, begiratzen, ea, horrek zenolako eragin soziala zuen, ez? Pentsatu daiteke, aberats asko dagoen gune batean, ez, bilionario asko, munduko bilionario gehien dagoen tokian, ba, segurazki gizartea ere, ba, aberatsa, ez, baina ondo biziko dela, behintzat, ez. Eta ari horri tiratu nahi izan nion, ez. Eta topo egin duen, ba, Bruce Schneier izeneko segurtasuna ditu baten testu batekin, eta berak interneti buruz hitz egiten zuen, eta horrek eraman ninduen bestea pentsatzera. Berak planteatzen duen, bere internet, gaurko internet ikusteko eran, internet feudal batean bizi garela. Hau da, gero eta gehiago maten ari dena da, bai, teknologia asko daukagu, baina interneteko, bueno, hardware merkatu itxiek, hau da, mugikorrektako dendek eta horrelakoek, eta baita ere, gero eta gehiago datu agregatzaile bihurtu diren enpresa handi hauek, hau da, Googleek eta beste hainbat horiek, ba, Facebookek eta guri buruzko informazio asko daukate eta beraz aprobetxatu dezakete, horiek, ba, regimen feudal batean biziko bagine bezala lan egiten dute. Guk beraiei ematen dizkiogu datuak eta eskatzen dioguna da, ba, guretzako nolabai baliagarri izatea eta babesa edo, ba, regimen feudal batean gertatzen zen antzekoa. Claro, horrekin topo egin duen eta, ba, lehen aipatutakoa etorritzaia burura. Bueno, gauzak hola planteatzen baditu Bruce Schneierrek gizartean ea horrek reflejo badaukan edo bueno, jendearengan egunerokotasunean zer eragin dauka horrek, ez? Eta bueno, ba datu nahiko harrigarriekin topatu naiz. Eta benetan espero ez nituenak, baina aurkitu dut beste artikulu oso interesgarri bat, nire Twitterko kontu bidez zabaldu ditut lau lotura. Eta, bueno, ba, konturatzen zara nola, Kalifornia, ba, pobretzen doa. Aberatsa den, batzuentzat aberatsa den, lurralde bat, gero eta pobreagoa da, eta gero eta justizia sozial aldetik, eta berdintasunen aldetik, gero eta okerra gora doa. Eta, bueno, datuetan sartu gaitezke eta sartuko gara, baina hori da, hitz handitan hori da, esan daitekena momentuz.
Ez? Bai, ezberdintasun sozialak, ez, izugarriak direla esaterako, ez, aipatzen duzu besteak beste, ba, nola, bilionario gehien bizi diren lekuan, jendartearen parte handi batek, ba, gizarte laguntzak jasotzetik bizi den, edo eta langabezia tasa gora doala, eta etxen preziok ere gora egiten duten, ez?
Bai, gainera, aurrekariek kasu honetan, Kaliforniaren kasuan garrantzitsua dira, ez? En Kalifornia urte askotan, 80. hamarkadan bereziki, baina baita ere aurretik oso gaizki pasa izan zutelako, sortu zuten nolako sistema bat askoz ere, bueno, berdintasunaren aldekoa, edo eta beste estatu batzuekin konparatu baina bai, gehi handi batekin, ba, Kalifornia izan da beti berdintasunaren askatasunen aldekoa, eta 80. hamarkadan batez ere hori eman izan da, nolabait, estatu batuetako, ba, bueno, hor, esperantzari bat zegoen, nunbait zerbait sortzeko, ba, Kalifornia zen ura, ez? Eta ez zentotzen, eta integratzea lortzen zinun, naizta kanpotarra izan, eta gaina lan asko zegoen. Bueno, zer gertatu da azkeneko urtetan, ba, esan dakoa, langabezia tasa gora doa, estatu batuetako mediatik gora, gainera, laguntza soziala jasotzen dituzten pertsonak gero eta gehiago da, eta gainera, estatu batuetako ekonomiari begira bereziki garrantzuaren datua dago. Eta da, klase ertaina ere, ia-ia desagertzear dago, edo oso minoritario bihurtzen ari da. Hau da, hor tartean, dagoen klase hori, eredutzat hartu izan dena Amerikako estatu batuetako kapitalismoan, ba oso murrizten ari da. Eta gainera, beste fenomeno oso kurioso bat ematen. Horrekin batera ematen ari da. Lanak, lanen artean, kualifikazio ertaina behar duten lanak desagertzen ari dira, beraz, klase horrek hartu ditzazken lanak desagertzen ari dira, eta gero eta gehiago daude oso maila apaleko, edo ikasketa, edo ezagutza maila apaleko egin ditzaketen lan asko, eta gero daude, hori ez, elite teknologiko hauek hartu ditzazketena, baina gertatzen dena da, beste gauza da, kasu horietan ere, ba, bukatzen duela, adibidez, ingeniari bat oso ona izan dakoa, horrelako enpresa batek hartu, eta bukatzen du, ba, bere kualifikaziotik asko zere bajuago diren lanak egiten. Orduan, gertatzen ari den fenomenoa oso kuriosoa da. Eta hori, ba, Bruce Schneiderrek aipatzen zuen, nolabait, internet feudal hori, ere, nolabait, Kaliforniako gizartean, errealitatean ere, eguneroko ekonomian, sufritzen ari da, eta pairatzen ari da. Eta hori oso argigarria da gaurko, bueno, 21. mendeko potentzianen erroan, edo zango dugu, nukleoan, ez?
Ba, azken finean mundua bera ere irudikatzen digulako, ez da? Kalifornian gertatzen ari den hori, ez ote den oroar munduan gertatzen ari dena?
Ba, ni ezin dut bai estatu, baina egia da, gu erreferentziatzat eta teknologia lorrean bertan bizi garenok horretan lan egiten dugun behin beti begiratzen dugu ara eta egia da handik sortzen direla gauza interesgarri asko eta beraz gauza interesgarri hori eta begira da pentsatzen dugu hori izan daitekeela eredua eta jende asko horrela hartzen du, ez? Baina ez da, behintzat gizarteari begiratzen badiogu, ez da eredu egokia. Gauza asko ikasteko dago beraietatik, noski baiet, hori ezin daukatu. Baina, desluego, gizartean daukan eragina begiratzen badugu, ba ez. Eta, gero, gauza nahiko aluzinantea gertatzen dira. Esaten dugunean, etxen prezioa igo dela, esan nahi du, ba, Bay Area edo gaur zonalde horretan uneko 43 igoela prezioa eta oinarrizko edo jatetxe batera joatea edo horrako gauza edo goikoa egitenak ere asko egoera. Zeren badago elite bat aldi berean, naiz eta pobrezia genetan gehiago badago elite bat zonalde horretan ordaindu ezagena. Eta gainera,
bai, moztu zaigu, joaten ari zen eta joan zaigu azkenean, Gorka Julio, Bueno, bere ekarpena hortxe, gaurkoan utzi nahi izan digun gogo eta Kaliforniako eredu hori eta eredu horri ikusten dizkion ondorioak, lehena, ba, teknologikoki aurreratua izateak ez duela zuzenean jendarte hobea ekartzen, eta bigarrena, ba, elite batzuen arrakasta ekonomikoak ez duela zertan jendartaren onurarako izan. Ba hortxe, eredu hori ezagutzeak, beredu hori zuzen-zuzenean ez dadin errepikatu gurean. Hortxe Gorka Juliok Teketeneko kideak utzi ingo eta.